niin, Jumala, armo ja rauha. Se on kiva, kun karitsat pääsevät tuonne omalle puolelleen ja lampaat ja jää tänne ja myöskin pässit. Niitäkin seurakunnassa vain on. Sekin kuuluu tähän kuvioon mukaan ja se tekee seurakuntaelämästä entistä haasteellisempaa. No, esittelyt on pidetty ja jatketaan Jumalan sanan parissa Matteuksen evankeliumin 11 ja 15. Kaikessa lyhykäisyydessään Jeesus sanoo näin: jolla on korvat, se kuulkoon. Ja korvathan on semmoinen, voi sanoa, erityisen tärkeä aisti meillä noin fyysisestikin, kun ajattelee. Esimerkiksi jos se tekee elämän tavattoman paljon rikkaammaksi. Jos olisi kuuro, niin esimerkiksi ei kuulisi lintujen laulua. Ja kyllä viime kesänäkin, kun sanoin vaan, että on se nyt merkillinen, tai kun tämä luonto tärvääntyy, että kun heinäsirkat on hävinnyt, niin tyttöt sanoo mulle, että ei ne mihinkään hävinnyt, mutta sä et enää kuule vaan niitä ääntä. Että kuulossa rupeaa olemaan jo vikaa. Ja sitten kyllähän kuuloaisti on siinäkin mielessä erityisen tärkeä, että kuulemme varoituksia. Jos se rekka lähestyy ja se painaa tyyttiä, eikä olisi kuuloaisti kohdallaan, niin sitä äkkiä ilmavirta tempaisisi renkaiden alle tai lähestyvä juna varoittaa sieltä äänimerkillään. Tässäkin mielessä se on erityisen tärkeää. Ja kolmanneksi se on kaikkein tärkeintä, että pystymme kommunikoimaan toistemme kanssa. Puolisomme kanssa, lastemme kanssa, ystävien kanssa ja voimme olla kanssakäymisessä. Ja jos se on näin tärkeä tämä fyysinen korva, niin hengen korva on vieläkin tärkeämpi. Ja jos ajatellaan sitä, että hengen korva, jos se ei ole kohdallaan ja siellä on kuulo heikkenee, emme kuule enää Jumalan ääntä. Me voi olla enää Jumalan johdatuksessa. Ja sen tähden Raamatusta hiukan katsellaan tätä hengen korvaa ja millä tavalla se sitten toimii. Jumalan sana on siitä erikoinen, että se on vähän niin kuin lääketieteen kirja. Voi sanoa, että mikään täällä inhimillisessä maailmassa ei pysty kertomaan meille, millainen ihminen on muuta kuin Jumalan sana. Lääkärit pääsee tiettyyn, ne näkee tämän ruumiin, psykologit pikkusen enemmän sinne, niilläkin tulee jo suurta hajontaa asioissa, miten se menee. Mutta Raamatussa sanotaan hebrealaiskirja 4.12, Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet ja sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Se on kuin kirurgin veitsi, joka pystyy erottamaan kaiken. Ja Jumala kertoo meille, millainen ihminen on. Ja ihmisessä on nämä kolme osaa, henki, sielu ja ruumis. Aivan samalla tavalla kuin sanotaan, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin se on tuon isä, poika ja pyhä henki. Silti on yksi Jumala. Me emme ymmärrä emmekä tajo sitä, mutta ehkä me paremmin ymmärrämme, kun katselemme itseämme, että minäkin olen henki, sielu ja ruumis. Kuitenkin on vain yksi Harri tässä ja siitä huolimatta on kolme erilaista osaa siellä. Ja ne on kaikki nivoutunut semmoiseen samanlaiseen yhteen pakettiin, että sitä on vaikea erottaa, mutta Jumala vähän erottaa niitä sillä tavalla, että me näkisimme, mitä siihen eri osan toimintoihin kuuluu. Aivan niin kuin ilmestysmaja siellä ensimmäisen, tai sanotaan Mooseksen kirjan toinen ja kolmas, ja siitä eteenpäin Mooseksen kirjat kertoo, että oli pyhä kaikkein pyhin, ja sitten oli esipiha. Ja sitten oli vain kuitenkin yksi maja. Ja nyt jos katselemme, minkälaisia me olemme, niin ensinnäkin siinä on ruumis. Meillä on ruumis, jos joku epäilee, että ei ole, niin me puntarin päällä, niin huomaat, että sitä vähän oikeastaan lisääntyy vaan tuo ruumiin puoli. Meillä on ruumis, ja siihen kuuluu meidän erilaiset jäsenet ja täällä on sisällä maksaa, munuaista, haimaa, sydäntä ja kaikkea muuta, veri kiertää elämässä. Ja tässä ruumiissa meillä on aistit, on korvat, silmät ja nämä aistit on tarkoitettu sitä varten, me pidämme yhteyttä tähän näkyväiseen maailmaan. Jos aistit otetaan pois, meillä ei ole mitään yhteyttä tähän maailmaan. Näiden aistien avulla täältä me katselemme täältä asunnon sisältä ikkunoista, mitä täällä tapahtuu, kuuntelemme korville ja niin edespäin. Asukas on täällä sisällä, mutta tämä ruumis pitää yhteyttä tähän maailmaan aistiemme välityksellä. Sitten täällä on sisällä sielu. Niin. Richard Wurmbrand, aikoinaan romanialainen saarnamies, joka laitettiin vankilaan sen tähden, että hän oli vähän liian innokas todistaja ja ei oikein uskovista pidetty, lyötiin ateistin kanssa samaan selliin.
Ja siellä tietysti vankilan johtaja ja vartijat ajattelivat, että eiköhän lähde miehestä usko ja kaikenlaiset haihatukset, kun joutuu ateistin kanssa samaan selliin. Ja ateisti istui siinä tuolin päällä ja löi nyrkillä siihen tuoliin ja sanoi pastorille, että ihminen ei ole mitään muuta kuin pelkkää materia, niin kuin tämä tuoli tässä, jonka päällä hän istuu. Ja niin tuo saarnamies tuli ja potkasi sen tuolin alta pois ja hän putosi takapuolelle ja rupesi valittamaan. Niin saarnamies sanoi, että en kuule kuitenkaan tuolin valittavan. Niin. Ihmisessä on sielu täällä, jossa, ja siihen sielun alueeseen kuuluu tunteet. Se osaa rakastaa, vihata, se osaa hämmentyä. Ja siellä on erilaisia asioita, mitä kaikkia, satoja erilaisia tunteita, millä tavalla me tunnemme. Sitten siellä on järki, meidän, mitä Raamattu nimittää mielen alueeksi. Siellä on älykkyys ja kaikki. Sillä me räknäilemme, kun menemme ostamaan, ostammeko rasvatonta maitoa ja vai rasvasta maitoa. Ja mitä se vaikuttaa meidän ruumiillemme ja mistä me saamme sen halvemmalla. Niin päin. Sillä on oma tehtävänsä tässä ihmiskehossa. Sitten siellä on tahto, joka on sellainen, joka se viime kädessä tekee sen ratkaisun. Meillä on vapaa tahto. Jumala ei koskaan pakota meitä mihinkään. Tahdolla me ratkaisemme. Se on ruori, millä ohjataan tätä meidän purttamme tai meidän autoamme tai valjakkoamme. Sillä mitä me tahdomme, sitä me olemme. Se tahto ratkaisee meidän elämässämme tavattoman paljon. Se kuuluu siihen sielun maailmaan. Sitten siellä on sen jälkeen sitten vielä kaikkein sanotaan, että ihmisessä on myöskin henki. Jumalattomassakin on henki. Mutta se on vain siinä tilasta Raamattu sanoo, että se on kuollut rikoksiinsa ja synteinsä. Sillä ei ole yhteyttä Jumalaan, mutta sillä on kuitenkin henki. Ja uskovaisella on henki, joka sitten on herätetty elämään ja tämmössä hengessä on sitten oma tunto. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin pyhä henki tulee ja puhuu sille ihmisen hengelle, joka on herätetty elämään. Ja nyt tämä henki on se, joka pitää yhteyttä näkymättömään maailmaan. Nämä aistit pitävät näkyväiseen maailmaan, mutta henki on se, joka pitää yhteyttä näkymättömään maailmaan. Ja jos henki ei ole elävä, niin se on varma asia, että sinulla ei ole mitään yhteyttä tuon puoleiseen maailmaan. Sä olet omillasi täällä, voi sanoa niin kuin sanonta kuuluu. Ja nyt kun Edenissä kerrotaan, niin siellä ihminen, sanotaan Aadam ja Eeva, kerrotaan, että he keskusteli Jumalan kanssa. Henki oli elävä ja totta kai kommunikaatio kävi, kun aistit toimi. Mutta sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin, tottelemattomasti syntiin, niin Raamattu sanoo, että ihminen kuoli rikoksien synteinsä. Pitää kuolemalla kuoleman, ei ne ruumillisesti kuollut. Mutta täällä kuuli jotakin täällä ihmisen sisimmässä. Ja sen jälkeen ihmiselle ei ole mitään yhteyttä löytynyt enää elävää Jumalaa. Eikä ihminen voi saada yhteyttä Jumalaan mitenkään ihmiskonstein. Vaikka olisi perustettu minkälainen uskonto ja kumarrettaisi vaikka mihinkä ilmansuuntaan tahansa ja vaikka kuinka monta kertaa päivässä ja laitettaisi pelastusarmeijaa sinne joulupataan kaiken näköistä, niin yhteyttä ei synny Jumalaa. Se on vain uskontoa. Mutta ei yhteyttä Jumalaa. Yhteys syntyy sinä hetkenä, kun ihminen nöyrtyy Kristuksen edessä. Jumala lähetti poikansa tänne vuodattamaan oma verensä. Ja kun veri pesee ihmisen synneistä, niin Raamattu sanoo ja kertoo meille, että Jumalan henki tulee asumaan ihmiseen, herättää ihmisen hengen. Uuden hengen minä annan teidän sisimpänne, sanotaan siellä Hesekielin kirjassa 36 ja 26, mikä kertoo siitä ihmisen sisäisen elämän muutoksesta. Ja nyt tämä herätetty henki ihmisessä, se on se hengen korva. Siihen Jumala puhuu ihmiselle. Ja se on se elintärkeä asia, että ihmisellä on yhteys elävään Jumalaan. Uskoon tuleminen on yhteyttä Jumalan syntymistä. Sitä on elävä usko. Nyt täällä psalmissa 51 ja 8 sanotaan tällä tavalla Jumalan sanassa. Jos avaat sieltä psalmien kirjan 51 ja 8. Sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Sisimmässä. Tänne Jumala puhuu sisäiseen maailmaan. Ja jos avaat sieltä Raamatun, näet miten Jumala puhuu ihmiselle. Niin Jumalahan puhuu, ja yleensä aina sanotaan, sanansa kautta, profetioiden kautta, ilmestyksien kautta, näkyjen kautta ja kaikkien, jopa luonnon kautta, joka kertoo Jumalan suuruudesta. Mutta hengen korva on se kaikkein tärkein, elävä yhteys elävään Jumalaan. Ja nyt jos sinä luet sieltä ensimmäinen Samuelin kirja 3, siellä kerrotaan nuoresta Samuelista, joka ensimmäisen kerran elämässään sai kuulla Jumalan äänen. Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli. Että Herra kutsui Samuelia, hän vastasi, tässä olen. Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta hän vastasi, en minä kutsunut, pane jälleen maata, ja hän meni ja pani maata. Mutta Herra kutsui taas Samuelia, ja Samuel nousi ja meni Eelin tyköön ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta tämä vastasi, en minä kutsunut poikani, pane jälleen maata. Mutta Samuel ei vielä silloin tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran, niin hän nousi ja meni Eelin tyköön ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelesi kuulee. Samuel meni ja pani maata sijallensa, niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel, Samuel vastasi, puhu, palvelesi kuulee, ja Herra sanoi Samuelille. Siinä on, kun Jumala puhuu ihmiselle. Ja minä olen itse henkilökohtaisessa elämässäni kokenut sitä useita kertoja aina, kun Jumala puhuu. Niin kuin sanoin, että hän puhuu sanansa kautta, mutta hän puhuu tänne sisämään. Ja se voi olla niin selkeätä, että joskus ajattelee, että puhutaanko se näille korville, vaikka se tulee tuolta sisimmästä. Sitä ei voi selittää, se vain pitää kokea. Muistan, nuorena miehenä olin tullut uskoon, en ollut ollutko muutamia kuukausia uskossa, ja olin sitten anoppilassa perinteisen tapaan. Anoppi asuu sitten maaseudulla, ja siellä laitetaan aina hyvät ruuat, ja minäkin söin sitä hyvää maaseudun ruokaa siellä, ja perinteisen tapaan, niin kuin silloinkin, kun ne uskossa ollut, niin panin sitten sohvalle sinne olohuoneeseen maata, ja siinä takana oli semmoinen kirjahyllykkö, ja vaimolla oli sitten nuorena, hän oli innokas Akuankka-lehtien lukija, siinä on niitä Akuankan vuosikirjoja, niin minäkin nappasin sieltä, että lueskelen noita ennen kuin nukahdan sitä, niin kuulin sisältä siellä, kun minä avasin jen lukemaan, sanoin, että rakentaako tämä sinua? Niin mä vastasin siihen ääneen, että ei rakenna. Sitten se jatkui vielä siitä, hyödyttääkö tämä sinua. Ja mä vastasin siihen, että ei hyödytä. Sitten mä havahduin, että kuka puhuu. Ja mä ymmärsin ja tuli Jumalan sanasta mieleen, että siellähän sanotaan, että kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki hyödytä. Ja silloin mä ymmärsin, että Jumala on puhunut ja mä suljin sen kirjan ja laitoin sen Akuokka-kirjan takaisin siihen hyllykköön. Enkä sen päivän jälkeen ole ottanut mukaan. Mä ajattelin, että Jumala varmasti haluaa, että minä käytän sen aikani tähän paremmin. Ei se ollut mitään lakihenkisyyttä, vaan Jumala halusi, että minä rakennan itseäni Jumalan sanan pohjalta. Ja että tämä ei hyödytä, eikä se rakenna minua, se on turhaa ajanvietettä. Ja sen jälkeen minä jättän, ja kun Jumalan ääntä ei voi mitenkään pumpata tämä sitä, että puhu, 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 ja ottaisin jotakin kiinni kurkusta, että puhu. Jumala puhuu silloin, kun hän haluaa, mutta tämä sisäinen maailma pitäisi vain olla siinä tilassa, että se kuulee Herran äänen. Ja mä muistan, sitten siitä oli mennyt jonkun aikaa, ja Raisiossa rakennettiin rukoushuonetta, ja heitä oli nuoria miehiä tullut uskoon, ja talkoovoimilla rakennettiin, ja aina sitten siellä oli aina ruokakello soi, ja sitten oli aina välipala, oli kahvia, teetä, ja sitten oli valtavia voileipiä laitettu, ja sitten me tuostiin sitä rukoushuoneen toisesta laidasta toiseen päälle, kun se ruokakello kilisi siinä ja vauhdilla, ja minäkin nuorena miehenä urheilijana vielä keulilla, että pääsen isommat voileivät ottamaan, ja aina painoin täysille menemään, niin yhtäkkiä kuulin tältä sisältä, että pysähdy Harri, ja meidän jarrut, ja no sinne meni voileivät, ja nyt on porukaton paino ohittaja. Ei ollut tämän hengellisemmät ajatukset siinä, mutta sitten mä ihmettelin, että kuka puhuu ja miksi kukaan muu ei pysähtynyt. Ja sitten mä kuulin jälleen, kun sanoin, että katsoin sinne oven suuhun ja siellä oli liikettä, että mene sinne siihen oven suuhun. Ja meninkö, siellä oli hämärässä ihan pimeätä, oli siinä oven suussa, meni sinne ja siellä seisoi eräs mies siellä. Ja sitten kun mä menin sinne, niin hän sanoi, että saako hän sanoa vähän sinun asiaa. Ja hän alkoi kertomaan, hän sanoi, että hän lähti kotoaan ja jätti jäähyväiskirjeen vaimolleen. Ja hän kirjoitti siihen kirjeeseen näin, että minä menen sinne vapaaseurakunnan rukoushuoneen eteisaulaan pimentoon seisomaan. Ja jos Herra annat minulle anteeksi, niin lähetä joku siihen hänen kanssaan keskustelemaan, ellet niin minä hirttäydyn. Hän oli köysi mukana siinä kassissa, mitä hän piti kädessään. Ja siinä saimme mennä sitten siihen viereiseen huoneeseen ja yhdessä rukoiltiin ja hän sai syntinsä anteeksi ja sai kokea, miten Herra kohtasi häntä. Näin pienestä oli kiinni, mutta että Jumala puhuu ihmiselle. Kiitos Jumalalle. Ja aina se voi sanoa näin, että totta kai se on selvä asia, me ymmärrämme, synti katkaisee aina yhteyden elävään Jumalaan. Mutta joskus voi olla niin, että ei ole mitään synnistä kysymys, vaan ihminen on kaikin synti on sanonut anteeksi, eikä mitään ole tunnolla ja niin edespäin. Silti ihmisen korva voi tukkeutua niin kuin tämäkin korva voi tukkeutua. Joskus olen käynyt korvalääkäri ja sanonut, että kyllä täällä on niin paljon vaikkua, että ei ihme, jos ei kuule. Ja joskus meidän elämämme voi tulla niin, kun Raamattu sanoo, että älköön teidän mielenne olko maallisi, niin maalliset asiat vaan voi niin paljon vallata ihmisen elämän, ihmisen sisimmän, ettei hän kuule enää Jumalan ääntä. Se sielunne, voi sanoa se mielen ja tunne elämä ja ne kaikki, ne ottaakin ylivallan ja se henki jääkin, voi soittamaan sitä kakkosviulua siellä ja voi sanoa, että on viulu vaiennut, soittu rauennut, että ei kuule enää Jumalan ääntä. Ja sen tähden Raamattu sanoo täällä Efesolaiskirjeessä sen 4. luvussa jakeessa 17 tällä tavalla. Paavali kertoo, sen minä sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan. Se on... Paavalikin varoittaa, että emme vaeltaisi mielen turhuudessa. Kuinka paljon tämmöisiä turhia asioita, jotka voi sanoa, että ei voida sanoa näin ja osoittaa sormella, että ne olisi mitään vääriä tai syntiä. Mutta ne vain valtaa mielen ja avaapa sieltä Luukkaan evankeliumin 8. luvusta. Siellä jakeessa 14 kerrotaan kylväjä vertauksessa ja... Siinä sanotaan tällä tavalla maaperästä, joka sitten tukehtui, ei kuullut enää Herran ääntä. Mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Minä en ole mikään kielimies, mutta ihan mielenkiinnolla kerran kääntelin sen tuolta Amplified Biblesta. Se on vähän sellainen Raamattu, että kun se on ottanut vähän kaikki, se on niin kuin kaikilla herkuilla varustettu. Niin mä sitten luen sen tällä tavalla näin. Sitten murheet, huolet ja maailmanpelot, levottomuus, eri ikäkausien ajan viete, mielihyvä, nautinto, huvit ja väärät kiihokkeet ja elämykset, rikkauden petollisuus sekä erilaisten asioiden toiveet, halut ja himot hiipimällä tukahduttavat ja läkähdyttävät sanaan niin, että se tulee hedelmättömäksi. Se on se, mikä tukkii tämän korvan, että se ei kuule tämä sisäinen maailma enää Herran ääntä. Jumala on kuitenkin armollinen, niin kuin hän on, kaikella tavalla pyrkii viemään meitä eteenpäin. Ja sen tähden Raamattu sanoo tällä tavalla Jobissa 36:15, ahdistuksella sinä avasit minun korvani. Joskus Jumala joutuu antamaan sellaisia ahdistuksia, että ne vievät etsimään Herraa. Ja ne avaavat korvan. Minulla velipoika, joka on huomattavasti minua syvällisempi ja älykkäämpi, niin hän sanoi omalle pojalleen sitten kerran Elias nimeltä, että kuule Elias, että Jumala on antanut ihmiselle kahdet korvat. Ja poika heti höristettiin, no missä ne toiset on? Kato, nämä on annettu, nämä korvat, ja kun näille ei kuule, niin toiset korvat on kuulemma tässä kohdalla, kun tähän kajauttaa, niin nämäkin aukenee. Joo. Ja näin Jumalakin toimii täsmälleen, että hän pasauttaa näille alemmille korville, niin nämä ylemmätkin aukenee. Ja sen tähden siellä Daavidkin sanoo tällä tavalla psalmien kirjoissa, hyvä oli, että minut nöyryytettiin, nyt minä noudatan sinun sanaasi. Se oli hyväksi. Se Hiskia sanoo, tämän kaltaiset ovat elämäksi. Niillä on tarkoitus, hyvä tarkoitus meidän elämämme. Jos ajattelee normaali ihmistä, niin tavattoman paljon ajalliset asiat kertoo. Jeesushan sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja kun mä työpaikalla, nehän nyt ei ole uskovia, mutta monta kertaa ihan uskovien keskelläkin ihan samanlaista, niin se kertoo siitä ihmisestä tavattoman paljon, kun mikä siellä valtaa hänen elämäänsä. Siellä on rakentaja reiska, kun menen töihin, niin se aina aloittaa, minkä näköistä laattaa lyötiin mihinkin kylpyhuoneeseen ja listaa lyötiin ja paneelia laitettiin ja sitten laitettiin lattioita kuntoon. Hänellä on aina, ja minkälainen työkalu on taas, onko devalttia vai milvaukeita, mikä on, nyt on viimeisin kone nyt, mikä on, ja kuinka paljon ampperitunteja löytyy ja niin edespäin. Se kertoo tämmöistä aina. Sitten siellä on kaveri, joka on metsämies. Se on aina metsämies, mikä tahansa. Jos se on sorsametällä ja sitten se on hirvimetällä, peurometällä, villisika lähtee, karhua lähtee, kaiken näköistä kaatuu, niin minkistä lähtien ja hiiren loukuista aina napsahtaa joku loukkuun. Ja se on hänen vaatia. Hän tulee töihin, niin se ensimmäisenä siellä katsotaan riistakamerat lävittäen, se tuohon rekattomaan tästä, että taas on jäänyt tuommoinen loukkuun kato, ja se aina puhelee. Sitten on semmoinen kuin urheilumies, aina kun tulee töihin, niin ensimmäisenä katsotaan maksukanavalta, nyt katsotaan, nyt on TPS, kato, TPS painaa nyt, kiekko menee, kun ylämummo lähtee, kun tuossa menemään. Joo, se selittää sitä vaan, ja formula lähtee, kato, taas on siivekkeet on 0,5 milliä leveämmät kuin viime vuonna, kato, ja nyt menee kuule siellä, katokin miten Kimi painaa siellä, ja se on aina urheilumies. Siellä on erilainen, sitten on yksi kaveri, joka matkuu, se aina matkuu, kortteja tulee, milloin Tenerihvalta ja milloin mistäkin päin maailmaa, Espanjassa, Barcelonasta tulee, se lähettelee. Ne valtaa heidän elämänsä ja heidän mielensä. Raamattu sanoo näin, että hiljaisuudessa minun sieluni etsii Herraa. Se on aikamoinen sana, sitten sanotaan, Paavali kirjoittaa siellä Timoteus, sanotaan, että etsi hiljaisuutta. Mehän etsimme kaikkea muuta elämässä, mutta kuinka moni meistä etsii hiljaisuutta? Sellaista hetkeä, jossa saataisiin olla Herran kanssa kahden. Ja silloin tavattoman suuri merkitys sitä hiljaisuudella, että vaikka menisi huoneeseen yksin, niin voihan siinä olla hiljaista, jos ei muuta, niin laittaa korvalaput, että on varmaan hiljaista, mutta täällä ei ole hiljaista. Täällä rupeaa. Ja ei siinä paljon tarvitse, täällä rupeaa, täällä kuohunta on, täällä arkiset asiat ja kaikki tämmöiset. Muista erään kerrankin, kun olin uskon elämän kanssa alkuaikana, ja mulla oli tapana aina lähteä illalla viimeisenä rukoilemaan, sitten oli hyvä jäädä sitten nukkumaan, ja kun menin sitten kävelen pihalle, niin olin taas siellä anoppilassa sitten, ja katsoin siinä, kun oli televisio auki, että kerta kaikkiaan, siitä näyttääkin Merirosvo-elokuva alkaa, niin mä oon aina tykännyt Merirosvo-länkkäreistä. Mäpä katsoin ihan vaan alku, pienen pätkän katon siitä, kun se pääkallolippu vaan nousee salkoon. Mä sen vaan katsoin siitä. Mä kylläpä kun nousi komeasti lippu salkoon ja äijä heivasi mastosta toiseen. Ja katoin mä pikkusen aikaa, että ei kyllä nyt lähti sapelit heilumaan siihen katsoa, että nyt tämän. Ja niin se meni 1,5 tuntia, katon koko elokuva, sitten mä lähdin rukoukseen. Aina kun laitoin silmät kiinni, niin pääkallolippu nousi salkoon. Mä ei tuppajat mitään tästä hommasta. Niin se vain menee, että me täytämme sen ajallisilla asioilla tämän sisäisen maailman. Eikä se hiljene sitten, kun yrittää saada se hiljaiseksi, niin se ei enää onnistukaan. Se on vähän niin kuin autolla ajaisi satasta ja vaikka jarrut löyt pohja, auto pysähtyy, mutta romut tulee sieltä takatuulilasi ja kohti etutuulilasi ja vielä pitkän aikaa. Ei saa hiljaiseksi vaan tämän sisäistä maailmaa. Sen tähden Jeesuksesta sanotaan, että varhain aamulla ennen auringon nousua lähti rukoilemaan. Mä joskus miettin, miksi hän lähti aamulla, niin se on aamulla, kun siinä on pikkusen jo edeltänyt jo 8 tuntia nukkua, niin se sisäinen maailma on jo vähän rauhoittunut siinä, ja sitten kun lähdetään rukoilemaan, se sitä enemmän vielä rauhoittuu. Mutta sitten kun menee illalle, niin se koko päivän, sanotaan, energialasti ja kaikki ne virikkeet ja kaikki ne huolet ja murheet ja elämän askarit, kaikki kaatuu päälle, ja ei millään meinaa saada sitä sisäistä maailmaa sellaiseen hiljaiseen tilaan. Ja siellä psalmien kirjassa muistat sellaisen kohdan siellä psalmi 23, kun puhutaan, Herra on minun paimeneni. Sitten, että hän vie minut viheriäisille niityille, niin no Raamattu kansalle sanoi jo sen ihan niin kuin se kuuluisi ollakin, venäläinen ja sitten niin vanhempi suomalainen käännös englantina sanoi, että tällaista tyynien vesien tykö hän vie minut. Jotenkin se kuvaa vielä paremmin. Totta kai sekin kuvaa ihan hyvin sitä levollisuutta, kun viheriäisille niityille paimenet varmaan ymmärtäisi vielä paremmin. Mutta tuo minusta sanotaan tyynien vesien tykö. Joskus illalla, kun menet, kun aurinko laskee ja menet jonkun meren rannalle tai järven rannalle, kun aivan peili kirkas vesi silmän kantamattomiin, kaikki on tyventä. Ja Jumala haluaa, että tämä meidän sisäinen elämämme olisi sellaista, että hän pääsisi puhumaan meille. Olisi tyventä. Mä olin armeijassa kapiaisena, 80 olin silloin, niin vetiin sitten, siinä oli järvimaisema siinä ja vedin sitten porukoille kaiken näköisiä asekoulutuksia ja muita. Ja sitten siihen koulutuksen kuului sitten myöskin, miten sotilaan pitää liikkua sitten metsässä ja muuten, kuinka hiljaista pitää olla. ja pistettiin, jaettiin joukkue kahteen osaan ja toiselle kaverille löin radiopuhelimen ja itselleni toisen ja vietiin sinne järven toiselle puolelle, puolet joukkueesta ja toinen toiselle puolelle. Ja sitten toiselle, siellä puolella missä minä olin, niin mä löin paperivihkon ja kynän sitten jokaiselle, että nyt saatte sitten pistää sitten, että mitä ääniä kuulette järven toiselta puolelta. Ja sitten oli sovittu aina sitten toisella puolella sitten ja sitten tuota siellä pakkia kolisee, ja pakki kolisee. Sitten oli vaan siellä vähän aikaisella, jaha, kamina siellä kolisee. Nyt lähdettiin sytyttää nuotiota siellä. Jaha, rynnäkkökyvärin lukko avattiin näköjään siellä. Pojat laitteli ylös. Ja ajattele, siellä oli valtava matka siinä. Toista kilometriä matkaa, täysin tyventä. Niin se kuuli ihan täysin. Sitten kun puheen sorinaa, kun oikein hiljaa kun kuuli, niin jopa pystyi erottamaan sanat, mitä puhuttuu. Yli kilometrin matka. Samalla tavalla kuin Jumala puhuu silloin, kun täällä on tyventä. Mutta auta armias, kun täällä tulee jotakin. Ei tarvii elämässä monenlaisia, tulee erilaisia ahdinkoja. Mistäs minä nyt katson? Maisa pitäisi saada uuden luistimet kerta kaikkiaan. Sitten siellä alkaa kuohumaan ja vaimot. Minkähän takia se eukka aamulla oli tuolla, onkohan sillä jotakin mua vastaan, kun noin pahasti sanoi tuolla aamulla. Sitten ihan no vekselilangun pankista tuli tämmöinen tratta kerta kaikkiaan. Tämä homma pitäisi maksaa ja niin edespäin. Sitten jos on vielä joku vielä rakastunut, niin siellähän on aivan kaikki ympäri sekaisin kaikki tuolla sisäisessä maailmassa. Ei siinä paljon Jumalan ääni kuulu sitten onnessa. Ja sen tähden siinä Raamattuna etsi hiljaisuutta. Kiitos Jumalalle. Kun sä etsit hiljaisuutta ja kun sisäinen maailma on tyven, niin Jumala pääsee puhumaan sinulle. Hengen korva on sillä aaltopituudella. Nyt Raamattu sanoo, minä johdatan niitä, jotka rukoillen kulkevat. No siinä on hyvä pysähtyä aina, että joku vaan heittää sen tuolla tavalla, että kun tässä vain rukoilee, niin sitten kyllä se Jumala johdattaa. Rukouksella on erityisen suuri merkitys. Ei kaikkia rukoilijoita johdata. Rukouksen tarkoitushan on se, että me saamme hiljaiseksi sisäisen maailman. Rukouksessahan me etsimme Jumalan tahtoa. Jotkuthan rukoilevat vaan sanoo, että Herra siunaa kaikki se, mitä mä tässä nyt on päättänyt elämässäni tehdä ja anna siihen siunaus päälle, minä nyt lähden tästä hommiin. Sen enempää kysymät. Ajattelisi työnantaja samalla tavalla, että ei mä tarvitse mitään sanoa, kun mä tiedän, että mä lähden tästä hommiin vaan. Ja painaisi menemään tuonne ja kaiken näköistä ähverää siellä, niin sanoo, että kyllä kohta tulisi lopputili. Mutta suurimmaksi osaksi me uskoa tulemme semmoisia, että Herra näin mä tämän yleisten ohjeiden mukaan vaan ja lähden toimimaan ja teen niin edespäin. Mutta se tarkoitus, että Herra puhu sinä minun sisäisen maailmalle. Mulla on tällaisia suunnitelmia. Ovatko nämä suunnitelmat sinusta vai nousevatko ne minusta itsestäni? Ja kun Jumala haluaa puhua meille, tämä Jumalan sana on yleisohje. Se on yleisohje. Ei tässä ole kovin tarkasti sanottu. Nyt kun Raamattu sanoo, että esimerkiksi se otan sieltä, että menkää kaikkeen maailman julistakaa evankeliumi kaikille luodulle. Se on yleisohje. Ei siinä sen tarkemmin sanota. Sitten sanottiin Ananiakselle, mene suoralle kadulle, siellä on Saulus-niminen mies, joka rukoilee. Se oli tarkempi ohje jo. Ja sen tähden meidän työnantaja on antanut vain yleisohjeet ja hän on tehnyt meidät itsestään riippuvaiseksi. Emme voi toimia, uskonto toimii ilman Jumalaa. Me joskus ajatellut, kun uskonto toimii, niin ei se tarvitse mihinkään Jumalaa. Jos kehitettäisiin joku valtava semmoinen teleskooppi, kaukoputki tai semmoinen iso antenni, millä pystyttäisiin kuulemaan avaruudesta ja sieltä sitten pikkusen, että nyt kuuluu semmoinen viesti. Mitä siellä sanotaan? Sanoit, Jumala on kuollut. Sitten tulisi viesti tuossa vanhemmistolle, Jumala on kuollut. No mitä silloin väliä me sitä ennenkään tarvittu mihinkään? Toimitaan niin kuin ennenkin antaa homman pyöriä. Joo. Me tarvitsemme elävää Jumalaa joka päivä. Jotta voisimme olla hänen johdatuksessaan, me tarvitsemme hengen korvaa. Mene suoralle kadulle, että Jumala pääsisi puhumaan ja vaikuttamaan. Muistan, kerran Jyväskylässä oli hengen korva ei ollut kohdallaan. Jumala taas, niin kuin sanot, ahdistus, löi alemmille korville, niin auki sitten ne ylemmätkin korvat. Niin, olin illalla, oli myöhään jo, oli varmasti, kello oli varmaan yli 24, olisiko ollut yhden, kahden paikkeilla yöllä. Valtava korvasärky. Mä ei kerta kaikkiaan. Mä sinnittelen tässä kyllä aamuun saakka, että en viiti lähteä tästä. Ja sitten mä oon, ei pysty millään. Mä oon pakko nostaa ylös, että menen hakemaan puranata, mutta ei löytynyt mitään. Mä ei hyvää aikaa, koko ajan kiihtyy, vaan että nyt täytyy kyllä lähteä. Onneksi oli uskova veli siellä käymässä kylässä, että et liitte lähteä viemään, kato, kun ei tiedä, joutuuko jäämään kuule sisälle tuonne sairaalaan ja muuta, että lähdetään käymään, kun pakko lähteä liikkeelle. Sitten kun lähdin siitä, niin sen verran, että ehkäpä tässä kuitenkin on Jumala, että tuntui ihan uskomattomalta tällä yhtäkkiä aikaa. Löin sitten rattaatin tuohon etutaskuun ja menin sitten vastaanotolle sinne ja palukan terveyskeskukseen ja Jyväskylässä. Ja Hikko pääsi vastaanotolle lääkärille. Oo, täällä on tulehdus ihan selvä, ettei tässä mitään. Sitten annetaan sulle ensiapua heti ja aamulla tämän sitten penisilinikuuri ja niin edespäin, että lähtee. Ja sitten kun mä olin just lähdössä sinne, että kuule sen verran, kun mä tämän uskoon mies, kuule, että mä annan sulle tuosta raktaatin kuulet. Ja sitten mä olin just lähtenyt, että älä lähde mihinkään, mä lukasin tämän. Ja se luki sen raktaatin, että no miten sä tulit uskoon? No mä aloin kertomaan sitten siinä. Ja no sehän venyi ja venyi se homma sitten. Ja mä katsoin, että ei tämä on kuule janoinen mies, että tähän on kuule kerta kaikkia valmista viljaamassa. Että kuule, et haluaisi antaa elämäsi Jeesukselle. Kyllä. Mä ajattelin, no ei mitään, kun mennään tuohon lattialle rukoukseen ja siihen lääkäri polvistui lattialle vastaanottotilaan ja minä viereen ja sitten mä siunasin sitä isoäänisesti siinä ja olisitte nähnyt sen sairaanhoitajan ilmeen, kun se katsoi, mikä tässä viipyy, kun se katsoi, pisti oven kyllä nopeasti kiinni ja niin edespäin. Ja ei mitään, mies tuli uskoon ja sitten meni myöhemmin kasteelle ja hänen vaimonsakin tuli uskoon ja meni kasteelle ja niin edespäin. Liittyi sitten siihen paikkakunnan seurakuntaan, mistä hän oli kotoisin ja niin edespäin. Ja kun mä menin kotiin, niin korvasärky hävisi. Kiitos Jumalalle. Jumala johdattaa, kiitos Jumalalle, ja kun Jumala puhuu tänne, niin sillä on aina merkityksensä. Jumala haluaa johdattaa meitä, että sinulla olisi elävä yhteys elävään Jumalaan. Ja kun Jumala puhuu henkensä kautta meidän hengellemme, niin se lähettää sen viestin sitten meidän järjellemme. Silläkin on oma tehtävänsä. Järki lähtee analysoimaan, onko tämä minusta, minun tunnemaailmassa, mistä tämä nousee. Siellä tehdään sitten, niitä arvioita tehdään siellä. Sillä on oma merkityksensä tuolla järjellä sitten. Siellä tehdään arvioita ja sitten se lähtee sieltä se viesti viimein tahtoelämälle. Ja tahto sanoo sitten, haluanko minä lähteä sitten tätä toteuttaa Jumalan tahtoa vai enkö halua. Se tekee sen viimeisen ratkaisun siinä. Ja kyllähän se, kun se lähtee Jumalan maailmoista, se viesti meidän elämä, niin totta kai siellä käydään sitten, siellä on eturistiriitoja, heti käydään, no ei tämä rupeaa muuten maksamaan mulle, tämä homma. Ehkä sittenkään kannata noudattaa Herran sanaa niin edespäin. Tai jos on joku rakastunut, vaikka Raamattu sanoo, että ei mitään yhteistyö jumalattomalla ja vanhurskaalla, niin heti arvioi sitä, no kun mä oon nyt rakastunut, se on niin mukava mies, se on niin kertakaikkia supliikki ja on niin ystävällinen ja tuo minulle kukkia muuten ja on niin, on tummat hiukset ja tulinen kaveri. Kerta kaikkiaan, kun tämä Herra sanoo, että ei tämä ole sanoo, että tämä on jumala, että sä olet jumalattomuuden tielle. Sä oot, joo, täytyy ratkaista tunne-elämä, sanoo, että älä nyt missään tapauksessa lähde tälle tielle. Ja Herra sanoo taas, puhuu siellä toisella tavalla, sinä teet ratkaisun sitten. Lähdetkö sinä kuuliesti seuraamaan Herraa vai jäätkö sinä sitten sille tottelemattomuuden tielle? Ja Raamattu sanoo, että aina kun sinä teet sitten ja lähdet tälle kuuliaisuuden tielle, niin Raamattu sanoo, että joiden aistitottumukset ovat harjaantuneet. Se sinä opit kuulemaan yhä tarkemmin ja eroittamaan, mikä on Jumalasta. Kiitos Jumalalle. Sillä psalmien kirjassa 16 ja 7 ihan viimeiseksi otan ennen kuin vapautan sinut tästä raamatutunnista. Sanotaan, että minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Kiitos Jumalalle. Sisin kehoittaa. Jälleen tuolla, se on se kaikkein ydin tässä hengellisessä elämässä, että sisin täällä kehoittaa, kiitos Jumala. Ja kun me ylistämme Jumalaa, niin minä en ylistä, kun joku tulee sanoa, että nyt räpylät kohti taivasta ja rupea kiittämään Herrasta. En minä kiitä Herra, minä kiitän silloin, kun minun sisimpäni kehoittaa. Kiitos Jumala. Ihan niin kuin, sehän on ihan pöhöllön touhua. Jos jalkapallo-ottelussakin, kun jos nahkakuula jo verkon perällä, joku nousisi ylös sinne, kaikki, että mikä sinun tuli yhtäkkiä. Mutta kun kerta kaikkiaan kuullaan siellä ylämummossa, niin nyt ylistetään. Ja kun jotain hyvää on tapahtunut, nyt minä kiitän Herraa, minun sisimpäni kehoittaa siihen. Elä sen mukaan, kuin Jumala puhuu sinulle sinun hengellesi. Opettele eroittamaan hengen ääni sisimmässäsi. Se tekee elämässäsi rikkaamman. Ja sinä saat olla Jumalan johdatuksessa. Toki yleisohjeiden mukaan mennä, eikä Jumalan puheelle koskaan ristiriidassa näiden yleisohjeiden kanssa. Se vielä ihan viimeisessä. Kiitetään Herraa. Kiitos Jumalalle. Kiitos elävä Jeesus kirkkauden Herra, että sinä olet täällä meidän keskellämme, Herra kallis Halleluja. Sinä puhut, Herra, sisimmälle, Herra. Jeesus, auta meitä, Herra, rakas Halleluja. Herra, me kiitämme, Herra, kaikista niistä, Herra, elämän asioista, joilla sinä olet avannut, Herra, meidän korvaamme, Herra. Herra, me olemme aina ymmärtäneet, Herra Jeesus, mitä sinä olet tarkoittanut näillä ahdistuksilla, Herra. Mutta nyt minä ymmärrän, Herra Jeesus, että ne ovat hyväksi olleet. Hyvä oli, Herra, minulle, että sinä tällä tavalla avaat minun korvani kuulemaan. Sinä haluat johdattaa minua, Herra Jeesus. Kiitos, elävä Jeesus. Herra, tee sanasi eläväksi, Herra. Tee olemassa olosi eläväksi, Herra. Niin, että jokainen, Herra, tänään, joka täällä on, Herra Jeesus, saisi kokea elämässään sitä, Herra, että sinä puhut, Herra. Herra, maailmassa ollessa meitä vietiin. vietiin mykkien epäjumalen tykö, Herra. Vietiin uskontoihin, Herra Jeesus. Mutta että, Herra, sinä elät ja vaikutat, Herra, meidän sydämissämme, Herra. Me olemme, Herra, rakastuja ja sinun temppelisi, Herra. Sinä olet ottanut asunnon, Herra Jeesus. Ja sinä haluat olla Herrana ja hidalkona meidän sydämissämme. Haluat puhua meille, Herra Jeesus. Ja Herra, rakastelu ja hyvyydelläsi ja rakkaudesi taivuttaa, Herra, meitä. Että me haluaisimme olla kuuliaisia sinun äänellesi, Herra. Auta meitä kuulemaan sinun äänesi. Siunaa kansasi, Herra. Puhdista, Herra, meidän sydämemme, Herra, synnistä ja vääryydestä, Herra. Ja puhdista, Herra, meidät kaikesta, Herra, maallisesta, Herra. Että, Herra, se ei, Herra, raskauttaisi meidän sydämiemme, Herra, kallis halleluja. Vaan voisimme, Herra, kuulla Jeesus paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Jeesuksen nimessä ole siunattu ja vapaa. Aamen.